úžasné životy.
František Alexander Elstner podle cestovatele Dana Přibáně.
Jmenuji se Dan Přibáň, jezdíme s naším žlutým cirkusem, s trabíkama. Vybral jsem si, on si možná vybral mě, je pan František Alexander Elstner, který vlastně cesty hodně podobného typu, jako my děláme s tím naším žlutým cirkusem, dělal už před druhou světovou válkou a vlastně ještě udělal jednu těsně po ní. Na tom člověku strašně fascinuje to, jak to vlastně bylo stejný, jako je to, co děláme teďka my.
Kdo jednou poznal spisovatele a cestovatele Elstnera osobně, ten na něj nezapomene.
My jsme vlastně nevymysleli vůbec nic novýho, protože on taky jezdil vlastně maličkýma autama, taky to poháněli maličký dvoutaktový motory a taky do toho lil ten volej. Pro mě to bylo obrovský, jako najednou jako takový jakoby zmodernizování toho začátku toho minulého století, protože člověk to má tendenci vnímat jako takový film pro pamětníky, všechno tam bylo černobílý a bylo to takový jako zastaralý. A najednou si uvědomí, že to vůbec není pravda, že vlastně ty principy, kterými používáme teďka, fungovaly už tehdy. A že tam vlastně nebyl žádný rozdíl až na to, že my můžeme teďka daleko snadněji pracovat s audiovizuálním materiálem díky tomu, že prostě kamery a tyhle ty věci jsou daleko dostupnější, než byly dostupné v těch 30. letech. A tím mě jako hrozně fascinovalo, protože ten příběh je vlastně strašně stejný.
S litrovým čtyřválcem po Spojených státech, tenkrát. No tam začínal automobil Fordem nebo Chevroletkou a to už, když jsme dojeli do New Yorku, tak jsme na křižovatce zastavili strážník a povídá: kam to jedete s tou myší? Teď vás tady někde přejedou.
Strážník mě pozdraví, s úsměvem poznamená, než hodí zelenou, tak kam pak na výlet?
Litrový automobil bez diferenciálu, to bylo velmi výhodné do špatného terénu. Ventily spodem, nebyl nijak rychlý, ale byl náš, jeli jsme.
A protože já jsem, když jsme chystali tu cestu, tak jsem objevil, že před Hanzelkou a Zikmundem vlastně mělo Československo strašně jako úspěšný a schopný motoristický cestovatele. Voigt, Baum, Škulinovi, další. A mezi nimi byl pan Elstner. A toho já jsem tak jako nějak začal vystudovat vlastně náhodou. A on prostě měl, že v roce 1947 přijel ARN Javou Minor, Saharu, rekord a tohle, prostě normálně to tady používalo jako PR a tohle. A já jsem říkal, to je fakt jako zajímavý tohleto auto. A pak jsem začal vlastně studovat ty parametry toho ARN Minor nebo toho Minoru. A zjistil jsem, že je to vlastně v podstatě úplně ve všem, je to Trabant hmotností, výkonem, konstrukcí toho motoru. Akorát, že ta karoserie je kovová a ten motor se chladí vodou.
Zdravím, dám si vám.
Zdravíčko, Markasník mi
říká. Máte, koukám ještě starýho
Trabanta.
No?
No, to je 66. No nic, tohleto je trošku jiná kapitola. Ten motor, to je DKV někdy z 32.
No, teď to je Trabant stejný, taky DKVčko.
V Minoru jedničce je taková otočený. No. Je ten motor tady, ale je převodovka. Oni to taká otočili.
Jo, no a i ten posaz je podobný jak v tom Trabantu.
A jak jsou ty stehna strašně podepřený, tak je to, no a ten interiér, to je přesně, co byly ty první Trabanty. To si tomu hrozně podobá, i tadyhle tou slonovou kostí.
Cink, cink a ratata, to moje stará kára, érovka červená, ulicí uhání, cink, cink a ratata.
To bylo strašně sympatické. Já jsem to totiž to auto nikdy, jako viděl jsem ho jako někde jet, ale nikdy jsem ho neviděl zblízka. No je to prostě Trabant.
To je moderní muž.
Nás nezabij.
Tímhle se, no počkej, takže ta jednička je...
Tak sobě, jak to je, jo. Musíš trošku najít tu polohu, teď je tam.
Teď je tam, jo.
To brzdí. Můžu tam za náma,
jo. Jo, ta spojka zabírá rychle. Se líbí, jak to ušetřili na stěračích, jak je tam jenom jeden u řidiče.
Já myslím, že pan Elstner měl dva.
Jo, měl luxus.
Tam nechal předělat.
Já se mu nedivím.
On měl i otvírací okna, že aby se tam neutek, protože jinak se to
no, prostě se to vyklopilo.
No, měl výklopný. No. Mám ta továrna vyšla jako velice vstříc.
Já tam si zajít asi sám, ale...
Dobře. Vlastně pan Elstner měl akorát zvětšený chladič.
On měl zvětšený chladič, to
vím. Tak úplně všechno, co on měl, jako jiný. Měl prostě větší chladič a jinak, hele, já to nechápu, jak mohl projet prostě takových vedrek tu Saharu s tímhle motorem. Mně prostě přijde, že on byl neuvěřitelně tvrdý chlap, jo, že proto to vlastně projel, protože oni jezdili třeba denně 20 hodin.
No, on byl psychopat,
že to zvládnul.
On byl, on, jako to prostě ty průměry, které oni dávali, byly úplně vyšinutý.
A já říkám, hele, to je prostě strašně zvláštní, že v roce 47 vlastně víceméně jako normálně vzal ten Elstner toho Minora a přejel tu Saharu, udělal rekord, všichni říkali jako super, ale lidi neříkali, no to nejde, tam umřeš, to prostě to je nemožný. To, co nám říkali v tom roce 2006-2007 o Trabantovi. A vlastně s tou myšlenkou ukázat, že to jde, se to celý dalo do pohybu. Minor, Elstner a Sahara, to šlo tak, proč by nešlo i Přibáň, Trabant a hedvábná stezka.
V roce 1933 se africké pevniny poprvé dotkla kola tří maličkých automobilů z Československa. Začala expedice Aerospexor. Za volantem jednoho z vozů seděl František Alexander Elstner, nejslavnější český motonomád 30. let, novinář, skaut a pokořitel četných rekordů. Dá se navázat na duch tehdejších dobrodružství? Vědomě si odepřít moderní techniku a uskutečnit velkou cestu malým autem? Posádka expedice Transtrabant se to rozhodla zkusit. Legendy zapomenutých československých výprav si to zaslouží.
Současně šlo o to vlastně ho připomenout, nebo vůbec ty lidi, ty předváleční motocestovatele připomenout, protože Hanzelka a Zikmund vlastně měli štěstí v neštěstí. Oni vodili 47, kdy je komunisti ještě nestihli zastavit, a tak obrovsky se díky vlastně rozhlasovým reportážím, který posílali, proslavili, když se vrátili, tak je jako nějak zakázat nešlo.
Ano, strahovské zvony. To vše je nepochybné svědectví, že garsoniéra, kam jsme přišli na návštěvu, není v Buenos Aires, v Rio de Janeiro, v Dakaru nebo v San Francisco, ale v Praze. Jsme totiž v domově českého cestovatele Františka Alexandra Elstnera. Od jehož první výpravy do Afriky uplynulo právě 30 let. Jel tehdy se svou mladou manželkou do východní Sahary. A jeli na nejmenším automobilu, jaký si můžeme představit. Na maličké dvouválcové érovce, které říkají dnešní děti cililink nebo zvoneček. A o které si zpívají, ano, ano, tuhle známou písničku.
On se narodil někdy na začátku, úplně 1900 něco, úplně 1901, 2. A umřel, myslím, že v roce 74. On vlastně od roku 47 do toho roku 74 podniknul jedinou cestu. Zatímco prostě v těch 30. letech jako by se dalo možná jako říct, že jich byly jako desítky. Jo. Severní Amerika, Jižní Amerika, Argentina, Afrika, znova Afrika, ještě jednou Afrika. Jo, kdy vlastně, pak to bylo přerušení druhou světovou válkou, ale vlastně těch cest udělal strašně moc. A od roku 47 do roku 74, kdy umřel, udělal jedinou, a to už je jenom na Krym. Jo.
Na jeho psacím stole se kuply stovky fotografií, filmových záběrů, tisíce stran cestovních deníků, poznámek, výpisků ze studovaných knih. Vznikaly i v době, kdy věk i smutný faktor rozděleného světa nedovolil F.A. Elstnerovi vydat se na další cestu do pralesů, pouští a savan. A tenkrát cestovatel dokázal, že i kousek od rodného města je možné zažít nečekaná setkání, prožít dobrodružství a objevit krásy, které velice často přehlédneme.
Proto třeba já mám opravdu takovou jako pivku na zavírání hranic na tyhle ty věci a fakt je mi z toho tak jako Jo, třeba teďka vlastně, když byl tady virus, tak jako virus jako blbý a tohle, ale mě opravdu nejvíc na tom jako děsí, když si naše vláda vymyslela, že zavře hranice pro cesty ven. A on měl vlastně jakoby tu smůlu, že on vlastně zůstal tady u nás. Jo? Třeba Vojt zůstal vlastně, mám pocit, nakonec v Srbsku, nebo někde jako, on žil hrozně dlouho v Africe a on tady vlastně zůstal, nikam jako nemohl.
Za volantem cestovatel
s F.A. Elstnerem kolem republiky.
Tak na tom Elstnerovi bylo podle mě hrozně hezký celoživotně, že on byl jako hrozně tvrdohlavý v tom, že chtěl dělat jako co ho baví, jo, což je mi strašně sympatický, protože si myslím, že to je strašně důležitý, že podle mě, když člověk má tuhle tu povahovou vlastnost, tak to vlastně bude vždycky dělat, jo, takže on vlastně utek ze školy, protože chtěl dělat dobrodružné věci a šel někam na Podkarpatskou Rus tam bojovat s nějakou nemocí.
roce 1918. Tenkrát vyzval dobrovolníky Mezinárodní Červený kříž, abychom tam jeli pomáhat, protože v těch končinách východního Slovenska právě skončila válka. Byl tam tyfus, epidemie, zlá. Tak jsme se přihlásili a odvezli nás do těch končin. My jsme tam tábořili v pralesích a jezdili do těch vesnic někdy na koni, abychom tam pomáhali lidem a dětem, kterým tam bylo velmi zle, i bez té epidemie.
Pak měl jít dělat práva, ale nebavili ho práva, protože to bylo málo dobrodružný, tak si udělal nástavbu na učitele, aby měl v létě 2 měsíce volno a mohl cestovat. Prostě vždycky udělal nějakou tu cestu a pak to pak o tom něco napsal. Fabrika byla spokojená, že o tom napsal, on byl spokojený, že se někam dostal. Takže to na něm bylo jako hrozně hezký. Stejně jako, že to byl scout, ale oni v podstatě, já nevím o nikom, kdo by jako tady vlastně z té skvadry jako vlastně k tomu scoutingu nepatřil. Jo? Takže to jsou vlastně věci, které spíš tak do toho jako logicky zapadají.
Vzpomínám si, tenkrát to byli v módě Indiáni, učil Elstner děti po rádiu zacházet s lasem. Roztočil ho nad hlavou, nechal ho rotovat kolem sebe jako obruč a pak skákal ven a zase dovnitř a přitom říkal, jak na to.
On si sám se zdíval lovec kilometrů, on byl úplný magor, jo. On prostě, oni měli rychlostní průměry denní prostě úplně šílený. Teď si člověk veme, že ty auta vlastně měly jako parametry tak nějak toho Trabanta, ta silniční síť byla horší. A to, co oni dávali vlastně v těch autech, to je jako nepředstavitelný. Teďka my, kdybychom měli to takhle valit, tak z toho budeme úplně odstřelený. Jo.
Proč jste tak spěchali? Podívejte se, nebylo by to rozumnější cestovat pomalu?
No, bylo by to rozumnější, ale to byla pro nás jen nesplnitelná touha. Ale no tak bylo především málo finančních prostředků, málo peněz. A jak je málo peněz, je málo času. No tak, co jsme mohli dělat? Když jsme přitom chtěli poznat hodně, co nejvíc.
Vy jste si tehdy financovali své cesty, myslím s vaší paní, bez veřejné pomoci.
No, jako ti dřívější cestovatele, to byla tradice u nás.
Takže on strašně to jako valil a myslím si, že tam částečně to byla jako jeho, že jo, to byla jako jeho libůstka. A částečně vlastně mu šlo o to, že on o tom psal ty knížky, jo. Takže ho to jako bavilo. A nejsem si úplně jistý, že vlastně kdy se tím vlastně mohl živit.
No a peníze?
No, vraceli jsme se z cest, přednášeli, psali do novin, byl honorář za cestopis a když se zaplatili dluhy z minulé výpravy, no tak něco zbylo, jelo se znova. To byl ten řád. A víte, nás by to snad ani jinak nebylo těšilo. My jsme se totiž vždycky chtěli hodně snažit.
Já mám rekord s Trabíkem, jednou jsme udělali 800 kilometrů za den, což bylo šílený, a on ale takovýmhle částkám se jako přibližoval jako normálně.
Snad proto jsme jezdili ty bláznivé kilometry, víte, aby se všude vidělo, co naše české stroje svedou. Tenkrát na těch 25 tisících jsme jeli s vozem, na kterém techničtí komisaři označili všechny důležité díly. Jak se to říká, nečesky a nehezky zaplombovali.
Ano, aby se to nedalo měnit.
Ano. Nic se nesmí měnit a kromě běžné údržby nic opravovat. Měli jsme tenkrát denní průměry 430. Ovšem, vozíček byl slabý.
No jste říkal, liter ventily spodem, bez diferenciálu.
No tak na rovině nám šel tak 80. Z kopce trošku víc.
On vlastně řešil ty stejné věci jako my. Jo, to bylo strašně zajímavé tohleto jako pozorovat, že aby ho podpořila ta továrna, tohle. To bylo hrozně hezký, já jsem viděl na nějaký výstavě. Právě to bylo k tomu Minuro, tam byl vlastně seznam těch závad a to bylo strašně potlučený. Ale oficiálně oni vyhlásili, že se tuším rozbila směrovka, jako blink, řekli, že to bylo všechno. Ale podle toho papíru to auto dostalo fakt strašlivě na frak. A ta továrna tak jako pomlčela o těchto drobných nedostacích, že tam bylo, myslím, že se karoserie utrhla od podvozku a takovýto prostě šílenosti.
A co poruchy?
Ale ani ne. Já jsem neměl na žádné cestě vážnější poruchu a my si to také nemohli dovolit. Ovšem, to už byl tehdy takový styl v průkopnických dobách. Všecko přesně na čas, všechno bez poruch.
Mně se strašně líbil jeho počin, který jsem dal modrý tým Aero, který taky byl někdy ve 30. letech, kdy on vzal ty tři. On s tím Aerem hodně spolupracoval. On vzal ty tři Aero, vzal tři Aerovky, 6 ženských, to byly dvoumístní auta. A on s těma ženskýma jako vyrazil na výpravu do Afriky a vzal to přes Paříž, tam je přijali feministické spolky a tohle. A vlastně on přesně bylo vidět, jak on to má vymyšlet. On říkal, no jasně, když někam jako pojedu já,
to už jako nebude tak jako fungovat. Ale když já tady vemu teďka ty ženský, no tak to bude jako cool akce a budou o tom sám média. Vlastně to je celý, že tím, že tady bylo to vákuum komunistický, socialistický, 40-letý, tak my vlastně jsme objevovali tady věci, které jsou úplně normální a které jako mimo tadyhle tu bublinu nikdy nepřestaly.
Jeli jsme z Prahy, byl únor. Je březen, jedeme do Guatemaly, pak bude duben, květen.
Poslechni, zblázní se člověk najednou, anebo to chvilku trvá?
On vtipný bylo, že on, těch knihách to je strašně hezký. On tam vždycky jede s nějakou manželkou, a člověk četl ty knihy, tak říká, a nemenovala se ta manželka minule jinak? A je to strašně jako legrační. A pak říká, aha, to je jiná manželka. A myslím, že měl tři.
Jsou tu horká vřídla a gejzíry, chceš se podívat?
Ne, děkuju. Mně stačí náš chladič. Fuj. Připadám si jako bedna vajec na cestě kolem světa.
Proč?
Tak natlučená.
Já jsem udělal hesla na Wikipedii a teď mi to tam haprovalo a teď jsem říkal, a teď jsem měl fakt ty originály těch knih, takže nemohlo dojít jako k nějaký jako ztrátě té informace. Říkám, to není možný a pak jsem zjistil, že jí bylo jako... Spíš, že si člověk v té knížce vždycky objevil nějaký ten jeho výkon. A teprve vlastně, on točíš podle mě, když to normální člověk jako čte a vidí tam to číslo, tak řekne jako jo, jako číslo, no, tak jako, ale potom, když člověk něčem podobným jako jede a vidí to číslo, říká, no tak to je magor, prostě to není možný, že jo. Taky nedivím, že měl ty tři manželky, že jo, protože on ji tam jako vždycky někam vzal a potom pak říká, ne, už nikam nejedem, Františku, no, tak jsem si podíl novou manželku.
Kdy budeme na hranici?
Brzy, ale na Panamu je tak 500 000 km.
Já myslím, že to pojedeme tak 7 let, ne?
Kdo ví? Quien sabe, señora.
Ale přišel mi jako strašně zajímavý a přišlo mi strašně nefér a vlastně a vadilo mi, že to vlastně není jeho chyba, že vlastně vymizel, jo? Protože to byla naprosto jako cílená práce prostě toho komunistického režimu, tyhle ty světoběžníky a vlastně lidi, kteří jako mají ten vhled jako do toho vnějšího světa, tak prostě vygumovat.
Napravo hlavní brána východoslovenských železáren, spousty lidí. Vlevo vidíme Košice nové, zvláštní nápisy na těch moderních domech tam. Co to znamená?
Kosil je tam napsáno, tamhle. Kodur.
Kohal.
No to zní dost magicky, že?
No magicky, a to by nám měl vysvětlit, někdo zdejší.
Pýtal jsem se mami, že co to znamená, lebo jsem si několikrát nevěděl vysvětlit, že co to je. Ona mi povedala, že jsou to druhý ocelí.
Pak vlastně ještě vydal takovou knížku Věci z jednoho pokoje, což vlastně bylo takový jako shrnutí toho, co on měl na zdi pověšený věci a pak popisoval ty příběhy těch jako předmětů, což bylo takový jako best of jeho. Ale mám pocit, že on pak už jenom učil, že vlastně jako a jel pak jel prostě na Ukrajinu, no. Což je jako hrozný, jo, když se řekneme jako tak jo, tak vás tady pustíme na Ukrajinu, ale i z té Ukrajiny, na tom přesně vidět, jo. I z té Ukrajiny dokázal jako vytřískat ten mediální potenciál, takže vidět, jak ten člověk byl vlastně strašně schopný.
No tak pak jsme si ještě jednou v životě pořádně zajeli. Bylo to 14 000 kilometrů. No pro mne už asi naposled.
Proč? Vy už byste neměl dost odvahy startovat zase z Prahy?
Ale odvaha by tady asi byla, ovšem, no, tak podívejte, je třeba Praha, Vladivostok, Tichému oceánu z druhé strany. To by přece něco bylo. Ale to jsou jenom takové duševní projekce, nic víc. Nezlobte dědečky, už musím z ringu.
Mě byl opravdu strašně blízký za prvý tím, co dělal, ale hlavně jakoby vlastně tím, že pro něj bylo naprosto neoddělitelný ta medializace od toho cestování. Mě se lidi často ptají, jestli vlastně cestujeme proto, aby jsme mohli natáčet film, anebo natáčíme film a proto cestujeme. A já to nejsem schopný oddělit. A já si myslím, že on to měl vlastně stejně, jo. Protože bylo vidět, že ho to prostě k nějakému tomu dobrodružství vždycky jako táhlo. Současně si myslím, že tím, že ho to opravdu neživilo evidentně, ono mu to asi jako něco vydělávalo, tak jeho to prostě muselo bavit. To, že on o tom píše, jeho ta samotná publicita musela jako těšit.
Já si stejně myslím, že na ty pravé dálkové jízdy nebude žádná fronta.
Proč?
No, ono to chce veliké tempo. To znamená přesný start, přesný návrat do cíle. Nic se neodpouští. To jste po východu slunce na silnici řídíte den co den 12, 15 hodin, no a někdy taky třeba celou noc. Doháníte prostě denní průměr. Přitom musíte filmovat, fotografovat, stýkat se s lidmi, poznávat kraje a města, teď si rovnáte v paměti příští reportáže a tok toho celého cestopisu.
Mě se třeba lidi ptali, proč jsem v roce 2007, protože tam nebyl nikdy plán, že se z toho trabantího cirkusu stane takovýhle fenomén, proč jsem tomu věnoval takovou péči, jo? Proč jsme psali ty články, proč jsme dělali ten film, když tam jako nebyl ten plán. Já říkám, mě to prostě jako bavilo, mě to prostě jako těšilo, že jsem napsal ten text a ten text si někdo přečet. A současně jsme dostali nějaký malý honorář, což bylo jako dobrý, protože vlastně my jsme, jo, peníze nebyly. A já si myslím, že on to musel mít hodně podobně, protože on to strašně chrlil, ty texty.
Do noci klepete na stroj jednou blízko kaktusu, po druhé možná blízko krásné dálnice.
Jindy zasypán píske?
No, taky se stává pravda. Musíte odesílat tiskové telegramy, dopisujete novinám, předvádíte vůz každému zájemci. Je to, promiňte mi to slovo, on je to takový řidičský a reportérský rekord, velmi krásný. Zastat co nejvíc, v nejkratším čase, s nejmenšími náklady.
A že ho musela ta samotná podstata, tý jako medializace těch jeho projektů jako těšit.
Tady na stěnách a na skříních je množství památek a trofejí. Tolik zajímavých věcí. Tady vidím indiánské bůžky, černošské masky, zbraně, kožené polštáře.
Ty jsou z Kamerunu.
A nebo tyhle drobnosti, smím se podívat zblízka?
Ale ano, já totiž od té první cesty do světa, to mi bylo tenkrát 17 let, no klouček, nic víc. Sbírám si nejrůznější předměty. Takové, s kterými je spojena nějaká vzrušující anebo zajímavá příhoda.
Já jsem zjistil, aspoň na jednom z těch jeho knížek, že podle mě s těma všema motocestovatelema by se dalo bavit jako úplně normálně, jako s kýmkoliv teďka, protože ty problémy, které oni měli, jsou vlastně úplně stejný. Tak by to vlastně fungovalo hrozně. No my jsme tam byli, to bylo tak, no to když já jsem tam byl, tak to bylo takový. A jak se vám to přehřívalo, no? A jak jste to řešili, že jo? A když to zapadlo, tak jste to poponášeli, a nebo jste to jako... A ty gumy, my máme radiály, vy jste mě diagonály, jsou ty diagonály lepší do toho písku? A myslím si, že ta diskuze by šla víc, jako, jo, protože ten motor je jako stejný, to auto je stejný, jo? A fakt se vám to jako nerozbíjelo, jak jste tvrdili, nebo se to rozsypalo, já jsem tady někde viděl. Jo, takže si myslím, že vlastně ta debata s ním by byla jako vlastně jako s kýmkoliv jiným, kdo se v tom jako nějak pohybuje.
No a jednou jsme takhle seděli docela na východě republiky v takové kolibě. Měli jsme poradu u brinzových halušek a já jsem si pochvaloval, jak si konečně všechno v klidu připravíme. No a v tom přišel nějaký pán a povídá, promiňte pane Elstner, ale já mám starou ejrovku a nemůžu sehnat těsnění. Neporadil byste mi? No, F.A. Elstner samozřejmě poradil a o ejrovkách už se potom mluvilo až do večera.
Ty zážitky jsou vlastně hrozně univerzální a ono se to zas tak moc jako nezměnilo. Kor, když si vemu, že my jsme opravdu používali velmi podobnou techniku jako on, takže vlastně, a oni měli ty auta rádi, že jo, my si s těmi autama povídáme, oni se vždycky s něho, že ohladím po volantu a tohle, takže si myslím, že jakože na tohle téma, to je jako nekonečná, jenom ta debata na téma, co se vám na tom rozbilo a jak jste to vyřešili, by podle mě jako vystačila několik hodin.
No, byli jsme v pouštích a v džunglích, to je pravda, ale šelmy jsem tam doopravdy nelovil.
A hady?
No, mám na svědomí několik hadů, to je pravda. Bylo to v Mexiku nebo možná na Gvinejském zálivu v Africe, ale ty jsem přejel celkem nerad za volantem. Jedním nebo dvěma koli, podle toho, jak byli dlouzí. Ale jinak jsme byli všude na světě jen lovci kilometrů. Kilometru a příhod, nic víc.
Já bych řekl, nic míň, když dovolíte.
Někdo rozváží mléko či zeleninu, já vozím náladu, a to já strašně rád. Cink, cink a ratata, a to já strašně rád.
No, teďka, no podle mě by byl jako teď daleko spokojenější než od roku 48 do své smrti, tak jako kdyby on teďka tady žil, tak si myslím, že by prostě to byl někdo, kdo by jako tak jezdil, ale by mi na nervy, že to jako umí, jo, a že se s ním musím jako někde přetlačovat, jo. Podle mě, kdyby on se jako nějak teleportoval z těch 30. let sem a rozkoukal by se jako v mobilech a v tomhle, tak by podle mě byl naprosto elegantně schopnej vlastně do toho jako cestopisného biznisu, se dá říct, jako zaplout.